ɲɛ tan ani wolonwula bɛ sanankɔrɔbakaw fɛ yen ani bamakɔ o waati kelen bɛɛ bɛ wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc amerika jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila bi tarata juwe kalo tile fila san 2024 kunnafoniw lakumabaw bɛna talikɛ ninnu de kan lakanabaliya b'i sɔn bayangara mara la jamana camacɛ ya fan fɛ kunu su cɛɛ marifatigiw taara bi jibonbomo dugudennin kan kilomɛtiri 20 de bɛ ani bayangara dugu cɛ mɔgɔ 20 ani kɔ de fagara ni dangarili sen fɛ mali sanfɛ kiritigɛsoba ye u ka jalatigɛli kiritigɛw daminɛ kunu tɛnɛ juwe kalo tile fɔlɔ san 2024 ko gafe 50 de b'u bolo minnu kiritigɛw baaraw ka yan ka daminɛ mɔgɔ 100 kɔ olu de ɲangilen don burkina faso kunnafonidila acana sherge ulɔn n'a welekura jamana fɛnɛtogo fɛ kalo tɛmɛlen sugandira jamana kɔnɔ ka kɛ kunnafonidilaba ye min ye jɔnjɔn sɔrɔ a ka baaraw hukumu kɔnɔ
The presidency is the most powerful office in the world.
Ameriki jamanatigi Joe Biden ye jalatigɛliw kɛ min bɛ tali kɛ u ka sanfɛ kiritigɛsoba kur supreme ka hakilinaw tali ma min bɛ tali kɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka kiriko kun kan
You also face moments where you need the wisdom to respect the
katemani malikura kunafonu ye ameta jamana chamanche amfanfela la bayangara mara la lakanabalia unyonya lindwe kunu tene sufe amfanfe jekulu mara mafentiki utarabi uka dugudeni doka mimbi wele ko jigibumoni afleni kilometri mwa odebe ani bayangara ire duguche mwa mwa nyon ulu deni bonena kafara uka bulufen uchamanche anika veo abamara kakunafoni la sila tijani uidrago kaboy bayangara ale seke seke luke kakunafoni munusoro anko lame
Dugudenda uka seria la naimu soro kabo jigimbomo dugu kona na uya ira kafo kufanya tigilama ulu kumkembe katlan kulu flaye kulu folo ulu ni donzo kone karla nyokona ka wati jambo kulu flana ulu ka soro ka dun dugu kono ni ka dangarike manu bula fe ombela jilema uka seria ukona na uya ira halisisan kafo kuwati mina fanya tigilama ube jigindugu kono uya soro konyo kumbe wa machama ndi kumeni yoro kofole ina ngarawale ukofe ayira la kafo kuchenu baraka konu buena bololo sanfe ani dugudinda uka seria ukona na uya ira kafo ku maa mugambo nyongo ulude buwana na unina ira lafana kafo ku ni wati na machama ndi be kunafonia jonjo masweka soro uka Jigimbomo ni bayangara teteme kilometri mugambo nyonko bo abi wati jambo kuli malfatigi ube dangarike ka nyesin jen dugudin chama ma munu nkembe sababu yika ma chama mbone unina. Do era wula ka bo uka dugula ni kata bayangara farina tigila mawa nyesiranya kama. Kuna funea kwa ni bole nka bimbi terata soko ma ikadon ka afo malifin tigila kawu aleni bayangara marakofo nyemoko kwa ni usi mfa ni kase ni yoro ina wala saa kata cheni ujatimine. Lakanabaliya halisisan bi to bayangara marabolo kɔnɔna na dugudeni minnu n'an b'a wele ko sorokanda bankasi mara kɔnɔna na kunungo kunu malifatigi dɔw nana ka dankari kɛ k'a ɲɛsin yen dugudenw dɔw ma minnu yɛrɛ kɛ bɛ sababu ye ka maa fila bɔnɛ u nin na hakilinajigina bayangara marabolo kɔnɔna na samiya mana se dangarawalew kɔni bi caya wa laɲini kun ye de ka se ka dankari kɛ maaw ka baaraw la tijani wedrago vo banbara tɔgɔ la ka bɔ bayangara marabolo kɔnɔ
amtani kunafonu ye bamako kunu tene juwe kalo kile folo samba flani mwani nani uka kiritike soba mimbi weleko ase special ye aka san jalatike li kiritike ubara damne kiritike mina iralaka foko gafi biduru ude bubulu mwako keme anikonyo kombe munu bela jelen uleni ndu bogo jelenka wala sanga seko kunafonu soroka yatu trauri ya kakuma barani tengu yusuf sisugula kunafoni sensenado kabo bamako angalika shiria uni hakilina ulamaka
Anya ye amena malien chaman de silentu nonga ni kiri makono sabla o minelen do aga chani san sabai donc ambea karuka fo na manjanko minena kaka nga don umina uminena a mim jalagi mintale longa nyeshuma wase ko jalagi jabi donc amse ka fo ni kiri vraiment kala malien chaman de bulu e here ni kala malien chaman bulu ko nyuma ba de parce que ave mali permis ka en tout cas e mo mo minelen do luka se ko defa wase ka mim
A fora ko yuruku yuruku mo chaman tumine na akadri konna na kada e dusi chaman kam o kiribe kasri uluka kunyaka anye kolosili ke kafo amo do bino umine ne bubulu ni asan damadoi daf maseka duka kirikula yara ere bulu kiri na fabise ka kemni utabulu nununka menisra munu fleni par exemple sani daka seka doni kiri nuna ela kololo bu ula e kiri so ere kanwa ne kiri so ere ka barake tuya ukanwa
jer la mseka fo
a bɛ kɛ kosɛbɛ ba de ke n'i y'a jate minɛ an bɛ jamana min kɔnɔ a bɛ fɔ jamana min ma ko Etat de droit ni Etat de droit kɔrɔ ye min ye bɛɛ ka hakɛ ka kan ka ladon ye bɛɛ ka hakɛ ka kan ka k'i ye donc ka mɔgɔw minɛ ka mɛn n'u ye vraiment bɛɛ y'a jate minɛ k'a fɔ ko ɲuman tɛ
a dosiye ba dɔw taara mais a fɔra fɛnɛ k'a fɔ ko dɔw fɛnɛ be yen nɔ k'u y'olu taw bɔ a la tuguni a dun mɔgɔ dɔw sigilen don k'u ka kiiri kɔnɔ bɔn e yɛrɛ bolo yala o kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye
c'est vrai justice mɔgɔw ko ko mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ tuma dɔ la fasodenw bɛ fɛ ka kɛ cogo min a tɛ se ka k'o cogo la fo parce que dosiye minnu don dosiye girimanw de don mais an be se k'a fɔ kɔni ko nin kɛnɛ taretare le fait que kiiri kɔni dayɛlɛ la minnu minɛlen don ka san saba dɔw ka cani san saba ye donc an b'a ɲini vraiment u ka kiiri ka se ka kɛ wa n'u ka kiiri kɛra n'u ka kan ka bila u bɛ bila n'u ka kan ka jalaki u bɛ jalaki n'u ka kan ka kɔndane u bɛ kɔndane donc n be se k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka justice mɔgɔw fana ka imaji anbeli dɔni parce que an y'a jate minɛ k'a fɔ justice mɔgɔw mɔgɔ caaman bɛ k'u kritike mɛ ni nin kɛra vraiment a bɛ kɛ sababu ye mini fana b'u ka olu fana ka imaji la ɲan dɔni kuwa
fanga bɛ sɔrɔlasi minnu bolo sisan olu tun ye layidu di k'a fɔ k'u bɛ yurukuyuruku kɛlɛ président Asimi Goyita a bɔ ko 20 a bɛ a dala ko fɔ ka yurukuyuruku kɛlɛ ka ban awa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi ko layidu kan minnu n'u y'a di a bɛ ka timɛ wa ni y'a timɛ siraw ye wa
ni y'a jate an bɛ se k'a fɔ effectivement k'a fɔ nin y'o taasira dɔ ye sabula u yɛrɛ de y'a fɔ ko en tout cas yurukuyuruku kɔni u b'o kɛlɛ wa u tɛ en tout cas maa si bɔ maa la ni minnu nɔ minɛna u bɛ kiri vraiment le fait que u ye nin daminɛ an bɛ se k'a fɔ vraiment nin kɔni ye tare tare ye parce que honnêtement bɛɛ de sigilen tun bɛ ni nin ye n'a ma ɲa k'aw ye mɔgɔw kɔni minɛ a y'u kiri pour que u k'a dɔn u ye min kɛ réellement parce que a bɛ fɔ min ma en termes de droit présomption d'innocence bɛ yen jusqu'à ce que fait u ka établi donc moi je crois que an bɛ se k'a fɔ nin kɔni y'a o taasira dɔ ye u ko u ye min promesse ta fasodenw ye k'u bɛ yuruguyurugu kɛlɛ nin kɔni y'a daminɛ ye donc an b'a ɲini u fɛ u ka continuer u ka justice kɔni k'a ka baara kɛ pour que minnu ye kojugu kɛ minnu reprochelen bɛ minnu la u ka se k'u défend n'u nɔ b'a la u ni ɲɛngili min ka kan ka u ka da u ka sariya ye min fɔ moi je crois que en tout cas an bɛ se ka min fɔ nin y'o sira ɲuman ye merci
an bena ni kunnafoniw ye Etats-Unis jamana kan ya Ameriki jamana ka sanfɛ kiritigɛsoba cour supreme ye jalatigɛlu kɛ min bɛ tali kɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale ka kirikow kun kan u y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ man kan ni ɲangeli ye ka sabu kɛ waleya minnu ni baaraw n'olu kɛra fɛ a ka jamana mara o waati la wa ko min kɛra sababu ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kiritigɛ minnu ni olu bilalen do a nɔla nɔminɛli tɛ se ka kɛ ni waati na hakililajigi la an b'a da kulo ka k'a fɔ Donald Trump kelen do k'i kanbɔ ka kɛ republikanw ka cɛbɔ ye jamanatigi sigi kalata la min ka kan ka kɛ novanburu kalo natɔ o kama VOA banbara ye a bolo manabɔ Mamadu Ben Jabate ma Philadelphie ale sigilen do ye maliden do a b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲiningaliw jaabi Jabate i n'u la
an b'a n'u la
ayiwa ni hakilina minnu talen filɛ nin ye ameriki ka sanfɛ kiritigɛsoba fɛ n'o ye cour supreme ye e hakilina ye mun y'a kan
bon n'i y'a jati minɛ ka lajɛ kabi ɲiningali fɔlɔ nunu bɛ kɛla i bɛ hakilina sɔrɔ dɔɔni k'a fɔ u bɛ fɛ ka a sira min fɛ kuwa parsk olu y'a yira k'a fɔ jamanatigi n'a b'a ka baara la koma jamanatigi tara baara min kama n'a b'o baara la nɔminɛli tɛ se ka k'a nɔfɛ mɛn ni a bɔrao baara kɔnɔna la a mana ko minnu kɛ u se k'a nɔminɛlu koo la donc a tɛ nin kiri nin bena to san caaman 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 nin kiri in bena na to yen fa parce que olu de ye kiritigɛso bɛɛ la sanfɛla ba ye donc n'olu ye kuma min fɔ o kuma de bɛ sigi kan mɛ kosɛbɛ
ayiwa e hakili la nin jaabi minnu ni u bɔra sanfɛ kiritigɛsoba fɛ ka nɔminɛli bolo kan walima k'a lajɔ ka bɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump fan fɛ a koya bena sɔn ka kɛ yɛlɛma juman ye Ameriki ka kiriko yɛrɛ fan fɛ
bon a ko nin a ka gɛlɛn dɔɔni parce que u ma a pereperelatigɛ ka ɲa komi u kan ka a pereperelatigɛ cogo na parce que olu ko a ka baara n'a b'a ka baara kɔnɔna la maintenant n'a b'a ka baara kɔnɔna la jumɛn de y'a ka baara ye jumɛn ta ka baara ye n'a bɛ fanga la n'a bɛ fanga la jumɛn y'a ka baara ye jumɛn ta ka baara ye donc kuma nin bena lasegin tuguni ka na kiritigɛrɛ yɔrɔ la minnu b'olu duguma olu de fɛnɛ bɛ na lajɛ sisan u bɛ ko ni jumɛn ye baara ye jumɛn ta ka baara ye donc kuma tali bi kuma nin ma ɲɛnabɔ kosɛbɛ mais a problɛmba yɛrɛ bɛ min kan sisan fɔlɔ o ye Trump nɔ minɛlen don kiri